Aste honetan izan dugu Euskararen eguna, eta horri lotuta Euskararen jiran lanean ari diren hainbat lagun elkarrezketatzen ari gara egunotan, Euskararen inguruko gogoetan maiganean jartzeko. Gaurkoan, Euskararen enbaxadore munduan zehar dabilen emakume bat gurekin, Aizpea Goenaga, egunon eta ongitorri.
Egunon, mila esker.
Donostiarra, urtetan antzezle, zuzendari, idazle eta gidoilari lanetan ibilitakoa, eta 2010 urteaz geroztik, Etxepare, Euskararen eta Euskal Kulturaren Institutoko zuzendaria zara.
Hala da.
Gustora?
Bai, 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 bai.
Buru belarri lanean.
Jotake.
Zerotik sortu behar izan zenuten Etxepare Institutoa, orain hiru urte, Aizpea. Pentsatzen dut lehen denbora batean antolaketa, papeleo lanetan buru belarri ibiliko zinetela, hori gaindituta institutoa gaur egun olabait hartu du dagoeneko bere martxa, dagokion lana egiten ari da, ari zarete?
Bai, bueno, hasiera-hasieratik egin genuen bilanak batera egin genituen, ez oso kontziente ginean, eta egia da, ba, bueno, ba, bertain lan egiten dugu, no? Batez ere Mari Jose Olazire eta biok ekintza pertsona garela, ez? Eta baita taldeari ere ba horixe transmititu genion, ez? Oso garrantzitsua zen eraikitzea, bai araudiak, obrak, antolakuntza, ze bide, norabidea, estruktura, dena antolatu behar izatea, baina ez zan nahikoa guretzat behintzat, bi urtetan ba, horretara edo hausnarketa egiten pasatzea eta bi urtetan lanean hastea. Behar handia zegoen, behar handia hemengo kultura sektoreak gainera hasi ginenean krisialdia gogor jotzen ari zen, eta kultura sektoreak eta baita euskararen sektoreak behartzuen nolabait kanpoan ateak zabaldu eta kanpoan lan egiteko aukerak topatu. Eta horretarako lan hori egin behar genuen, eta orduan paralelo egin ditugun bilanak dira. Orduan hasiera-hasieratik aritu ginen ja kontaktuak egiten, ekintzak antolatzen, nahi, lehenengo urtetik ja egin genuen lan hori. Ez da izan bi urte pasa ditugu antolatzen eta orain dela urte betea eginen lanean. Ez, guztiz kontrakoa, biak batera egin ditugu. Eta oraindik ere, ba, bueno, antolakuntzaren aldetik ba, behar dugu, esate baterako, azten jarraitu egia da, ez direla azteko garaiak, baina institutuak haunditu egin behar du, eta paraleloari gera lanean, ba, oraintxe bertan, atzo bertan Bruselatik etorri berria naiz, gaur Mari Jose Olaziregi Mexikora joan da, Guadalajarako azokara eta Mexiko DF-era, hango kulturgune batean eta UNAM-en unibertsitatean Karmele Jaiorekin hainbat ba, saio eukiko dituzte. Eta bueno, hori ari gara pixka bat ekintzak egiten ari gara. Askotan egia da hemen ez dirala jasotzen ekintza horiek kanpoan jaso behar diralako. Ez, hor dugu gure helburua ez da kanpoan egin eta hemen kontatzea. Gure helburua kanpoan kontatzea da eta kanpoko jendeak eta publikoa jakin dezala ba badagoela euskera hizkuntza, badagoela non ikasia unibertsitate mailan, badagoela euskal kultura bat, kultura horren bitartez hizkuntzara ere hurbildu daitezkela, hori da azken batean ezagutzera ematea eta zabaltzea.
Etxepare Institutuaren lana euskara eta euskal kultura munduan barrena zabaltzea da. Aipatu duzun bezala, kanpoan gurearen berri ematea, ez hainbeste kanpoan egiten duzuena bertan azaltzea kaso, zergatik da garrantzitsua gurea kanpoan zabaltzea?
Bueno, nik uste dut azkuntza hori naturala dela, ez nahi, horrek ekartzen duena harremanak dira, ekartzen duena kanpotik kanpoko begirada bat, trukaketa bat. Guk hemen itxita geratzeak, eta hemen lan handia egin behar da bai euskeran eta bai kultura alorrean, baina hemen dagoena kanporatzea hori naturala da, eta beti egin izan dugu gainera, eta gure agente asko eta asko munduan barrena dabiltza eta te asko ireki dizkigute. Baina, neurri batean sustada eta bultzada bat behar du horrek ere, ez? Eragile horiek kanpoan mugitzen ari direnak dagoeneko bultzada bat behar dute eta bultzada estruktural bat, egiten diran gauzak behin eta berriz bueltatzeko eta urtetara bueltatzeko eta horiek behar dute jarraipen bat egin. Eta oso garrantzitsua da, esate baterako euskararen alorrean garrantzitsua da hainbat eta hainbat alorretan, baina esate baterako itzulpen gintzan kanpoan euskera erakustea unibertsitatean ekarlezake etorkizuneko itzultzaileak. Edo ekarlitzazke ikerketa guneetan euskara eta euskal eta gure kultura gune hoietan eta ikertzaile sare hoietan egotea, presentzia eta protagonismo bat. Ekarlezake gure kulturarentzat sare berriak irekitzea, merkatu berriak, eta hemen industrian hitz egiten ari gara. Esan nahi dut, guk dauzkagun ba, musika talde, bai rock, edo bai tradizional, edo bai klasikoko, edo bai garaikideak, edo antzerkiak, edo dantzak, edo arte plastikoetan, hoiek denek eta literaturak behar dute euki kanpora ere zabaldu behar dute, gure industriak azteko azkuntza hori, ba, industria, kulturak badauke industria sail bat edo industria lor bat, eta horri ere erantzun behar zaio, eta teoiek ireki behar dira. Eta gero, harremanak, joan etorriko bidaiak. Nik uste, hiru alor horiek oso garrantzitsuak direla. Hartu emanak gainera kolokatu egiten zaitu, hazi egiten du, jakin mina pizten du, eta gero harreman pertsonaletatik abiatuta sorkuntza harremanak sortzen dira, ez?
Proiektu zehatzen bat, orain aurrera eramaten ari zaretena, Bruselan izan zara, esan duzu, Mexikora ere orain beste bidaia bat.
Bai, bueno, esate baterako, Bruselako orain txatzo bertan etorri nintzen, eta konta dezaket proiektu hori nola gauzatu zen, ez? Batetik, hemengo beste erakundekin elkarlanean, eta hor daude, ba, Eke Iparraldeko Eke, badago, ba, Donostia 2006, Filmategia, dago Mikel Aboa Katedra, Euskal Herriko Unibertsitateko Mikel Aboa Katedrarekin elkarlana, Euskaltzaindia, hainbat eta hainbat erakunderekin elkarlanean Bruselara joan gara. Hemendik Brusela, guk hor egin genuen harremana bertako jenez musikal. Eta hori da, erakunde, 75 urte beteko dituen erakunde bat. Eta erakunde bertan oso errotuta dagoen erakunde bat. Erakunde horrekin elkarlanean, guk hemendik emandako beste erakundekin, egin ditugu ba, ekimenak esate baterako MIM museoan. MIM da musika instrumentuen museo ikaragarria, gainera ekintza asko eta mundu mailan goi mailako gune bat. Eta bertan txalapartarik ez zegoen eta txalapartaren donazio bat egin zen. Eta bueno, izan zen ekitaldi ikaragarria. Benetan unkigarria. Batetik, batzutan pentsatzen dugulako, bat musika, jende bate pentsatu dezake, musika instrumento tradizional batek hemen gelditu behar duela. Ez. Instrumentoak, musika mundu mailan, musika ditu batek jakin mina dauka, beste lekuetan zer ze instrumento jotzen den, ze parekotasun daukan, nola, nundik datorren, ze evoluzio kiduen, eta orain itxe bertan, gainera txalaparta badauka alako, bueno, gaztetu eginda neurri batean beste...
Garatu, ez? Beste...
Bai, eta beste instrumento, eta beste musika mota batzukin elkarlanean ari dalako, ez? Orduan, hori esate baterako, edo Laboaren, Mikel Laboaren erakusketa hemen Koldo Mitxelenan egontzena bertako, bueno, gune, kulturgune zoragarri batean erakusgai egonda, esan nahi, hainbat eta hainbat ekimen Kukaik Gran Plazen egin genuen ba Euskal Etxeko koruak eta Kukai dantza taldeak egin zuen ikuskizun bat, baina jendea benetan ikusgarria izan zen, zenbat eta zenbat jende gerturatu zen, eta ze jakin mina piztu duzuen, esan nahi, tradiziotik hain, ez, gusten zenuen kutsu tradizionaletik eta hain gauza kontemporaneoa egitera, eta jendea txundituta gelditu zen, eta bai, oso ederra edo Juan Mari Beltran berak egin dituen kontzertuak, edo Iñaki Plaza eta bere taldeak egin zuen kontzertua, 500 pertsona etorri ziren izan zen alako ekitaldi, festa ekitaldi bat, ba, Iñaki Plaza bere taldea, Galiziar jatorriko talde bat, eta Katalanen die bat, zena dite, iru, denak elkartutan, bai, iru herrialdeak antxe azaldu, bueno, ba, festa bat, festa giroan, eta benetan, guzti horrek, egiten duen lana batetik da, erakustea, jakitera ematea, haiek harremanetan jartzeango eragilekin, eta bestetik kontaktuak zabaltzea. ez? Eta orduan, han ireki ziren ateak, ba, kulturgune honetan, ireki ziren ateak hainbat sala, musika salaetan, ireki ziren ateak ba, europar mailan, politiko mailan egin genituen hainbat bileratan, nahi, alor asko, eta gero hor dator, ba, Europari begira, datorren urteari begira, dago Europa Kreatiba diru laguntzak, edo Erasmus Plus, eta guzti horiek, eta hor egon behar genuen, eta aditzera eman gure kultura ere bizia dela, eta goi mailakoa. Eta nik uste dut, beraiek jaso duten percepzioa harritu eginda, harritu eginda, inbat, eta inbat eragile, harrituta zeuden, ba, bueno, ba, maila horretaz ez.
Euskal Herriko maila, maila, sorkuntza maila, behin baina gehiagotan entzun dizugu esaten, izugarria dela, Euskal Herrian dagoen maila sorkuntza eta maila kultur maila, nolabait Etxepare Institutuak plazak jartzen dizkio, ez, Euskal kultura hori munduan zehar, zeharrera, eta zeharrera izaten du munduan zehar, Euskarak, Euskal kulturak, Euskaldunok, kuriositatea pizten dugu, nolabait eksotikoa gara, munduan, munduaren aurrean, gutxietxiak akaso, beste batzuetan,
nik zeharrean. galdera kontrakoa luzatuko niek, eta gaina luzatuko niek entzule guztioi, ez? Ta nik nere buruari egiten diodan galdera da. Nik zer dakit beste kulturei buruz? Zenbateraino dakit? Zenbateraino dakit Europan hitz egiten diren beste hizkuntzei buruz? Eta estadorik ez daukaten hizkuntzei buruz bereziki. Zenbat dakit? Zer ezagutzen dut esate baterako, ba, eskoziar kulturaz? Edo ekialdean dauden hainbat eta hainbat hizkuntza edo kulturei buruz. Zer dakit? Orduan, ezin dut eskatu ere, eskatzen dut, baina esan nahi dut, ezin dugu pentsatu gu garenik eksotiko bakarrak munduan, eta gu garenik ba, egia berdaderoa daukaguna. Ez da hori, gu gara beste batzuk gara. Eta egia da oso harrera ona jasotzen dugula, eta egia da jakinmina pizten dugula, baina jakinmina pizten dugu jakinmina duenarengan. Eta oso zaila da jakinminik ez daukanarengan piztea. Eta orduan hori gure buruari guk ere zer dakigu, ez? Bestekiko. Hori da guri guk ere nere gure buruari edo nere buruari leporatzen dira. Nik ez badaukat jakin minik nola nahi dut bestek niganako eukitzea. Ez. Hor, bueno, ba.
Eta noren gampizten da jakin min gehiago pentsatzen dut, hizkuntza minorizatu baduten herrialdeek, herrialdekikoa kaso, bueno, gertuago sentitzen da, gertuago ikusten da, euskara, euskal kultura.
Ez du zertan, ez du zertan, esate baterako Alemanian, alemanerrek sekulako jakinmina dute euskararekiko eta euskal kulturarekiko sekulakoa. Bueno, hor ez du zertan. Egia da, ba bueno, historian zehar ba Alemaniak eduki duelako Humboldt bezalako figura batek eta horrek ba bultza, baina eduki zuen esan daite badago Frantzian esate baterako euskera konpartitzen dute eta hainbat lekutan oso jakin mingutxi dago euskal kulturarekiko Frantzian bertan. Ez da, ulertzen diazu, ez du zertan. Horrek ez du esan nahi Frantzian jakin minik ez dagoenik, esan nahi eragile asko daude Frantzian jakin min handia dutenak. Baina egia da, ba, ez dala masiboa. Masiboa zer da? Ba, guretzat oso masiboa da esate baterako rock fenomenoa. Rock fenomenoak bai ireki ditu modu masibo batean euskal rockak ate asko. Bai, hori bai. Edo artistek, esate baterako ba, artista plastikoek, edo idazleek, ba, esate baterako Atxaga batek ate asko ireki izan ditu.
Bueno, hor dago adibidez New Yorken, ez? Bernardo Atxagaren katedra.
Bai.
Gozan pixka bat, euskalgintza, erakunde instituzioen elkarlanari begira jartzea, euskararen egunarekin lotuta Jaurlaritzak egin duen kanpaina pixka bat mundiala leloaren baitan joan da, besteak beste martxan jarritako ekimena, ba munduan zehar zenbat euskaldun dauden eta non dauden jakitea, ekimen deigarria izan da hori, denetariko hausnarketa gogoetak eta kritikak ere jaso ditu honek, besteak beste beste herri mugimendu batzutatik salatu da, ba ez dela egin garrantzitsua kaso euskalduna munduan zehar non dauden jakitea, baizik eta hemen Euskal Herrian non dauden jakitea euskalistunak, ze administrazioetan, ze zerbitzu publikoetan, eta alik eta gehien erabilializatea euskara euskaldunen artean. Bada ere, gogo eta egintuenik, eta esan duenik, euskara nazioartean kokatzea garrantzitsua dela, ba, gainerako hizkuntzen pare ere jartzen duelako. Nola ikusten duzuzuk pixka bat, ez da bai da hau, aizpea?
Bueno, nik ezin dut, niri kritikak egitea oso sanoa iruditzen zait. Horrek esan nahi du, behintzat, norbaitek interesa baduela, eta norbait hori hausnartzen ari dela. Ez? Eta hori oso interesgarria da, eta hotz kontrajarriek ere, esan nahi, pausu bat ematen erakoan, egiten dizute ekintzaren abanikoa zabaldu egiten dute, ez? Bestela begirada zabaldu egiten dute. Horregatik nei kritikak oso sanoak eta beharrezkoak iruditzen zaizkit. Ni naiz baloratzen hasiko kanpaina horri komeni dan, estan baliogarria dan, estan nei iruditzen zait oso importantea dela munduan daukagun sare hori horretan ba, oinarriak jartzea, sare hori geroz eta zabalagoa da, geroz eta jende gehiago kanpora doa, bai edikastera do lanera, eta sare hori oso aktiboa da, munduan kanpoan daukagun sare hori, eta sare sozialak geroz eta tresna baliagarriagoa da. Dani gustatu neurri batean omenaldi bat egin izan zaiola euskarak sare sozialetan duen presentziari, ez? Eta hori balio eta erabili nahi izan dela, ez? Azken batean euskara sare sozialetan goi mailako hizkuntza bada. Proportzioan oso goian gaude. Orduan, nik uste dut hori badela zerbait eta horretan ba, lagundu eta bultzatu egin nahi izan dela. Eta oso interesgarria da nik uste dut kanpaina honetan sarea erabiltzea kanpoan daudenak, barruan gaudenok ere badugu zer esanik, esan nahi dut horre tuiteatze horretan. Eta azken batean, konturatzen garena, neurri batean, askotan sinesten dugu daukagunaren kan, kanpotik etortzen zaigun oihartzunari esker, ez? Eta ikusten duzunean kanpoan jendea eta adibide bezala ba xo eta euskerazi nola ikasten duten esaten duzu txo zelotxa gutxi hemen dagoen hainbat jendeek eta hainbat baliabide dutenek ez ikastea, ez horire ispilu hori jartzea ona da guretzat ere eta nik uste dut hortik dijoala kanpaina, baina esaten dizuten nik naiz nor baloratzeko.
Instituzioek euskararen alde egiten duten apostua, ezakit nola ikusten duzun hor, aurrekontuak izpide ditugu orain, urtea amaitzear den honetan, eta kritikak ere jaso ditu Jaurlaritzatik euskarari bideratuko zaion diru kopurua ikusita, Urkulluren gobernuak, azken urtetako diru partidarik, txikiena edo txikienetako mintzat eskainiko dio euskarari dirudienez duela bi urterekin alderatuta Patxi Lopezen gobernuak baino 8 milioi gutxiago eskainiko dizkio. Nola ikusten duzu apostua instituzioetatik egiten dena, handiagoa izan daiteke?
Ez nekien zifra hori, guk egia esatu ba, dizu, egia da guk joan den urtean krisiarekin eta murrizketekin jasan genuela murrizketa handi bat, eta urten ere lehengo urteko diru kopuru berdinetan mugitzen gera, eta guretzat oso diru justua da, eta nik uste dut gobernua ere kontziente dela alegin bat eskatzen dute dirua ez dagoelako, ez krisi krisiak benetan krisia oso gogorra delako eta gertatzen da pena da kulturari eta euskerari ez balore bezala ez behar, duen garrantzia ez eukitzea, ez. Baina betikoa da horre esaten duzu, nik uste dut askotan esaten da, ez, esaten da, eske kultura beti da Maria, ez, nun moztuko ta kulturan, ez. Ez dakitala dan, nik ez dakit, ez ditut zifrak begiratu eta ezin dute esan, ez dakit. Baina, nik pentsatu nahiko nuke eta uste dut ez dut uste gobernu honek eta aurrekoak ere ez euskera ez zutenik kontutan hartu nahi edo euskararen aldeko borrokarik egin ez dut nahi ez duten, ez dut uste. Ez dut uste eta ez dut ikusten hori. Ez dakit. Diruaren kontua pentsatzen dut aurrekontuen murrizketa eta hori ikusi beharko litzake globalean ere beste alor batzutan zenbat jetxi dan, esan nahit, zifrak begiratu behar dira besteekin proportzioan, ez? Gain hori da.
Zaten, azpegituretarako, esaterako, diru kantitate handixeagoa badirudi joango dela, bai, esaterako. Bai.
Bai. Bai, baina gero hori erabiltzea da, ez? Zuk esatu zu, azpegituretarako diru gehiago joango da, baina azpitu, edo ikerketarako, baina ikerketan horrek euskerak ere leku eukiko du, bere leku eukiko du, esan nahit, euskerak ezin du gelditu ere euskeraren zatematen den diruan, beste hainbat esparrutan edo industria hori da. Hori da. Orduan, hor, claro, nik ezin dizut esan zifra hori zuk eman diazu, baina egia da baloratu beharko litzakela beste konparatibak batean, ez? Eta beste hainbat alorretan eta nik ez dut uste eta seguru nago ez dala inondikan ere euskera baztertuta utzi nahi eta nik uste dut oso konstientere garela denok eta lehen ere esaten dizun euskerak eta euskararen inguruan sortzen den kulturak ezin du gobernu guztiek babestu beharko luteke eta partidu guztiek. Hau da, izan beharko luke parlamentuaren eta gizartearen babesa duen parlamentuak, foru aldundiek, udaletxek eta erakunde guztiek babestu beharko lutekena. Eta hor egon beharko luteke hainbat minimo ikuitezinak direnak.
Lurzoru sendo bat izan
bai,
beharko
hori da. Hori eta denok adostutakoa. Nik uste dut adostasun horiek badaudela euskararen inguruan, badaudela eta zorionez, baina eta funtzionatzen dutela, baina hala ere kontzienteki izan beharko genuke, euki beharko genuke hori ez, babes hori kontziente izan hau horrela izango da, eta denok onartuta.
Bai. Despistatu gabe.
Bai, horregatik, zifrarenak, ez dakit, nik ezin dizut, ez baitakit, ezin detor sartu. Ez.
Bueno, beste ekimen bat, jarriko izun mai gainean, ateioka, ja hortxe dugun Durangoko azoka, ez dakite bertara gerturatzeko aukerarik izango duzun, joateko iturarik baduzun.
Bai, urtero joaten naiz. Egia da, gaur daukadala, inaugurazio ekitaldira joateko gonbitea, baina daukadan buruko minarekin. Ez dakit, bai, ze oso nekatuta nago, baina gaur ezpada bihar edo etzi, seguru joango naizela. Asko gustatzen zait, festa bat iruditzen zait, gustatu egiten zaite zer dagoen ikustea. Horrek sortzen duen fenomeno hori, ez? Oraintxe bertan liburuak aurkezten dira Durangorako eta hori, hori fenomeno hori lortu izana benetan da txalogarria, esan eta lako geredi galkarteak ez egin duen lana benetan da ikaragarria. Hor urtez urte egon ez goraberak zailtasunak eta denak gainditu eta referente bat izatea, ba benetan txalotzekoa da.
Bertsozalea, bazara?
Bai, joango naiz.
Joango zara bekera. Bai. Baduzu txartela.
Bai. Aizkar xamarri bilin nintzen. Bai, egia esan beharra dauka. Gonbidatu egin ninduten, eta gonbitea iritsi zitzen bezain pronto, esan bai, bara. Bai, asko gustatzen zen bertsolaritza, asko.
Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, txarpela nork jantzen duen, momentuz Maialenen buru gainean dago,
ai,
ikusiko
ze poza. Dugu. Hori, ia errepikatzen den, bereziki poza ematen den Maialenek mantenduko balu, gauza asko bat, oso bertsolari ona dalako, oso ona, dudari gabe, ze bestela horre litzake ongo, eta beste gauza askoren artean emakumea dalako, eta batzuk pentsatuko dute, ze ikusi ote du, bueno, askotan egunkariak ikusi eta hainbeste gizon ikusteak Zaten dut, nun daude? Nun gaude?
Akaso horri buruz ere beste egun batean hitz egin barko nuke lasaiago, ez? Zu institutu bateko buru, emakumea izan da ere, ordezkari bezala munduan zehar, bueno, ziur izango dituzula burroka bat baina gehiago, baina hori ditzen mazaizu hori beste baterako utziko dugu.
Bai, bueno, gai hori oso interesgarria da, ez? Gainera guk daukagun tradizio zea horrekin, matriarkadoaren topiko horrekin, eta gero esaten duzu, azten zera artista kontatzen, eta esaten duzu, nun daude emakumeak, alor guztitan, ez? Eta hori mingarria da. Ze, egon badaude, baina burua gutxiago ateratzen du, ez? Eta...
Isilpean, isilpeko lana egiten gehiago.
Baina ez, zarata gehiago atera behar da.
Aizpea Goenaga, Etxepare Institutuko zuzendaria, mila esker, tarte bat hartzeagatik, ona etortzeagatik, eta bueno, zure gogoetak, eta zure lanaren berri hemen emateagatik. Zorte hon, eta segi fin lanean.
Eskerrik asko, mila esker bihotzez.